В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні четвер, 30 вересня. З вами ведуча Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Впродовж програми будемо говорити про таке. Сьогодні відбудуться громадські слухання щодо проекту нового податкового кодексу. Чи варто чекати змін?
Певні зміни можуть бути, але деякі речі, які є принциповими для Азарова і його уряд, мені важко уявити, чи вони будуть змінені.
Апеляційний суд відхилив скаргу «Нафтогазу» у справі «Росукренерго». Чи готова Україна до створення суду присяжних?
Запровадження суду присяжних в Україні дозволить змінити ситуацію, коли судді, який одноосібно все вирішує, простіше відправити справу на додаткове розслідування, ніж виправдати звинуваченого.
Про це та інше відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, тобі слово.
Доброго ранку. Сьогодні в Польщі прем'єр-міністр України Микола Азаров підпише дорожню карту спільних заходів української та польської влади в рамках підготовки до Євро-2012. Про це повідомив український віцепрем'єр Борис Колесников. Він сказав, що карта включатиме перелік найважливіших питань, які державам необхідно вирішити на двосторонньому рівні, назвавши серед них візові питання та організацію ефективного перетину кордону між Польщею та Україною. Виконавчий орган Євросоюзу розпочне судове провадження щодо Франції через масові депортації болгарських і румунських ромів. Єврокомісар з питань юстиції і прав європейських громадян Вівіан Редінг розповіла телеканалу «Франс-24», що Єврокомісія вдається до таких дій через порушення Францією європейських правил зі свободи пересування.
Комісія встановила, що у французькому законодавстві не застосовуються процесуальні гарантії, передбачені для всіх громадян ЄС. Це має бути виправлено, і саме тому ми діяли.
Сказала єврокомісар Вівіан Редінг. Рішення Єврокомісії, ухвалені напередодні на закритому засіданні, можуть призвести до великих штрафів для Франції. Тривають зусилля з порятунку нових мирних переговорів між ізраїльтянами та палестинцями. Палестинці погрожують залишити переговорний процес після рішення Ізраїлю не продовжувати будівництво поселень на окупованому не продовжувати мораторію на будівництво поселень на окупованому західному березі Йордану. У середу посланець США на Близькому Сході Джордж Мітчелл обговорив цю проблему з прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньяху, але про жодний прогрес за підсумками цього діалогу не повідомляють. Сьогодні Мітчелл у місті Рамалла говоритиме з главою палестинської адміністрації Махмудом Аббасом. Росія закликає Іран до співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії. Посол Росії в ООН Віталій Чуркін сказав, що в інтересах Ірану з'ясувати суперечливі питання щодо його ядерної програми. На думку дипломата, єдиним способом подолати протистояння є конструктивний діалог та проведення переговорів між Тегераном і шістьма провідними країнами світу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у Верховній Раді відбудуться громадські слухання за проектом податкового кодексу, внесеного Кабінетом міністрів. Депутати, члени парламентського комітету з питань податкової і митної політики, розраховують, що ще є час внести зміни до цього документу. Водночас деякі фахівці і економісти припускають, що проект не зазнає суттєвих змін, оскільки в цьому не зацікавлений уряд. Більше розкаже Олена Римовська.
Спікер парламенту Володимир Литвин напередодні заявив про плани внести проект податкового кодексу на розгляд Верховної Ради вже наступного пленарного тижня. За словами регіонала Олега Царьова, представника парламентського комітету з питань податкової та митної політики, під час сьогоднішніх слухань партія регіонів не пропонуватиме зміни до проекту податкового кодексу. Однак, наголошує Царьов, запропоновані нині зміни до проекту будуть підготовлені вже до другого читання.
Согласно процедури.
Згідно з процедурою, між першим і другим читанням, кожен народний депутат і навіть президент можуть пропонувати зміни до того чи іншого законопроекту.
Натомість член парламентського комітету, депутат від БЮТ Костянтин Бондарєв, запевняє, громадські слухання за проектом податкового кодексу – лише формальність, оскільки реально зміни до проекту вносити вже ніколи.
Часу дуже обмаль для того, щоб можна було попрацювати.
А цей документ дуже важливий. З формальністю було так зване народне обговорення. Ну як його можливо було обговорювати, якщо не було запропоновано тексту? Це також буде формальність.
Водночас фахівець з економічних питань школи політичної аналітики Наукма Сергій Кисельов припускає, що деякі зміни до проекту таки вдасться внести, однак вони суттєво не змінять текст пропонованого податкового кодексу.
Та певні зміни можуть бути, але деякі речі, які є принциповими для Азарова і його уряд, мені важко уявити, що вони будуть змінені. Реально дуже мало часу на прийняття кодексу, тому що дуже сильно піджимає бюджетний процес. Я розумію, влада хоче будувати новий бюджет на новій податковій базі.
Проект податкового кодексу критикує не лише опозиція, але й багато фахівців-економістів, зокрема за значне податкове навантаження на малий та середній бізнес. Проект оприлюднили лише тиждень тому. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Банківська система України почала відновлюватись після колапсу 2008-2009 років, зазначають експерти. Обсяги активів і зобов'язань банків останнім часом стабільно зростають. Водночас фінансові установи, на думку урядовців, недостатньо активно стимулюють посткризове економічне відновлення. Про причини такої ситуації в матеріалі Антона Шульги.
Головною проблемою фінансового сектора, на думку віце-прем'єра Сергія Тігіпка, сьогодні є небажання банків відновлювати кредитування, хоча система накопичила вже достатньо ресурсів для цього.
Системних проблем у банківському секторі ми не бачимо. Банки мають достатню капіталізацію, майже потрійна ліквідність порівняно з нормальними періодами, та, звичайно, бояться кредитувати, тому нам потрібно ще ухвалити необхідні рішення, щоб їх стимулювати.
Твердить Сергій Тігіпко. На думку експертів, відновленню активного кредитування заважає брак якісних позичальників. Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко говорить, що гальмом кредитної активності є все ще актуальні втрати від знецінення гривні. Девальвація 2008 року забрала у підприємств і окремих громадян близько 180 мільярдів гривень. Цей борговий тягар не дає економіці можливості відновитися.
У 2006 році Володимир Стельмах відстоював позицію Національного банку, щоб запровадити заборону валютного кредитування. Банки з іноземним капіталом переконували, що все буде окей. Тепер хотілося б, щоб цю різницю в 180 мільярдів вони взяли на себе, тому що економіка ж стоїть.
Шкідливим Олександр Сугоняко вважає пропоноване урядом оподаткування доходів від депозитів. Він говорить, що це може зупинити відновлення ресурсної бази банків. Як економіст, не є прихильником такого підходу і депутат парламенту від партії регіонів Олексій Плотников. Разом з тим, великих ризиків у запровадженні податку на депозити він не бачить.
Якби пішли на те ж саме вкладання як на доходи по заробітним платам, то б точно ускладнило те, що пропонується 5%, це не є чинником, який би ускладнив процес кредитування.
Сказав Радіо Свобода Олексій Плотников. Та найголовнішою в питанні економічного відновлення залишається проблема довіри, переконаний президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.
Чому у нас ходить долар? Тому що ми не довіряємо тим людям, які стоять за гривнею. Чому ми довіряємо долару? Тому що за ним стоїть президент Сполучених Штатів, слово якого важить щось.
Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Апеляційний суд Києва відхилив скаргу «Нафтогазу» на рішення Шевченківського райсуду столиці у справі «Росукренерго». Текст ухвали, датованої 17 вересня, оприлюднило видання «Дзеркало тижня». Суд постановив відхилити апеляційну скаргу «Нафтогазу» і залишити чинним рішення суду першої інстанції Шевченківського райсуду Києва від 13 вересня цього року. За ухвалою Київського апеляційного суду, рішення набуває чинності з моменту його оголошення, але може бути оскаржене у Верховному суді України впродовж 12 днів від того дня, коли воно набрало чинності. І більше про те, що означає це рішення, ми поговоримо з експертом з енергетичних питань Олександром Нарбутом. Він приєднався до прямого ефіру. Доброго ранку, пане Нарбут.
Добрий ранок.
От на сьогоднішній день вже дві українські судові інстанції підтвердили правомірність рішення Стокгольмського арбітражу від 8 червня цього року, за яким «Нафтогаз» зобов'язаний повернути компанії «Росукренерго» понад 12 мільярдів кубів природного газу. Наскільки реальними в української сторони є шанси виграти зараз цей судовий процес?
Ну, я вважаю, що з кожним кроком ці шанси слабші. Тому що якщо б «Нафтогаз» виробив таку позицію, яка б могла б похитнути попереднє рішення, то це б не сталося. Але тут є деякі можливості, про які ми могли б казати. Нафтогаз, з моєї точки зору, не використовує таку важливу можливість, як застосування прав вимоги, які Нафтогаз отримав, коли укладав угоду РАО «Газпром» у січні 2009 року. Ці можливості можна використати і у суді доказати свої права на суму 1,7 мільярда доларів. І тому, заявивши зустрічні вимоги, можна, вважають деякі фахівці в юриспруденції, заявити ці зустрічні вимоги як нові обставини, перевести справу до нового циклу розглянення.
То чому тоді «Нафтогаз» не використовує ці можливості?
О, це питання не для мене, це питання до фахівців «Нафтогазу», до міністра палива та енергетики. Я вважаю, що вони повинні відповідати на це.
А якщо все ж таки Україна віддає ці понад 12 мільярдів кубів газу, що це означатиме для українського газового сектору?
Я вважаю, що це буде великий поштовх до послабшення стану фінансового, по-перше, стану НАК «Нафтогазу». І так не дуже такого твердого, як ми знаємо. І я вважаю, що це може викликати певні питання з боку Міжнародного валютного фонду, який однією з умовою постійного кредитування України по програмі «Стендбай» висунув наступного року бездефіцитний бюджет «Нафтогазу». Я вважаю, якщо буде таке рішення остаточно укладене, то бездефіцитний бюджет «Нафтогазу» буде дуже важко складати.
Ну, щоб наповнити цей бюджет, уряд може вдатися до такого кроку, як підвищення тарифів на газ? Чи може таке статися?
Уряд планує зробити такий крок, але тільки у квітні. І я зараз не бачу можливості, щоб, якщо це рішення буде остаточним, і з балансу «Нафтогазу» вийдуть ці більш ніж 12 мільярдів кубічних метрів газу, збалансувати фінансовий план «Нафтогазу». Я таку важливість навіть не бачу.
Дякую, пане Нарбут. Апеляційний суд Києва відхилив скаргу «Нафтогазу» на рішення Шевченківського райсуду столиці у справі «Росукренерго». Про це ми говорили з експертом з енергетичних питань Олександром Нарбутом. Тим часом судова реформа в Україні набирає обертів. В судовій системі може з'явитися суд присяжних. Це передбачає проект нового кримінально-процесуального кодексу. Долю підсудного вирішуватиме журі присяжних, а не професійний суддя, коли розглядатимуть справи, де можливе довічне ув'язнення. Про це заявив заступник голови адміністрації президента України Андрій Портнов. Чи потрібен зараз Україні суд присяжних, з'ясовував Олександр Лащенко.
Як зауважує голова підкомітету з питань кримінально-процесуального законодавства парламентського комітету з питань правосуддя Святослав Олійник, вирішувати долю звинувачених в особливо тяжких злочинах мають представники суспільства.
Часто буває так, що на стадії судового розгляду не є достатньо даних, достатньо доказів для того, щоб визнати людину винуватою. А з іншого боку, не є достатньо таких даних, щоб бути впевненим, що і не винувата людина. От саме це рішення мусить приймати присяжні як представники саме суспільства. А суддя професійний у разі, якщо присяжні прийняли це рішення, може тільки назначити покарання.
Ну, а тим часом офіційна статистика судових вироків показує гуманність українських суддів. На кожні 500 вироків є лише один вердикт із виправданням підсудного – 0,2%. А в Європі виправдовують 30% підсудних. Запровадження суду присяжних в Україні дозволить змінити ситуацію, коли судді, який одноосібно все вирішує, простіше відправити справу на додаткове розслідування, ніж виправдати звинуваченого. У цьому переконує правозахисник Володимир Яворський. За його затвердженням натиснути на присяжних або підкупити їх значно важче, ніж професійного суддю.
Досвід Росії показує, що це якраз достатньо складно, що це не відбувається. Проблема якраз відбувається зовсім іншому. Кримінальна справа, вона коли слухається, то тут, в принципі, такого прямого підкупу немає, тому що немає зацікавленої сторони в підкупу. Тут іде прямий тиск з боку прокуратури на суд, щоб засудити окрему людину. І у нас не люблять виправдовувальних вироків. Але коли це буде виносити суд присяжних, то це знімає будь-яку відповідальність з боку судді.
До речі, у Росії було кілька вердиктів присяжних, які викликали значний резонанс у пресі. 5 років тому саме присяжні Московського міського суду виправдали кримінального авторитета Іванькова, більше відомого як Япончик. Його звинувачили в вбивстві. Сам Іваньков категорично відкинув звинувачення. Один із прокурорів тоді стверджував, що 7 із 12 присяжних нібито мали кримінальне минуле. Це твердження не довели. Також присяжні виправдали 3 підозрюваних у вбивстві головного редактора російської версії журналу Forbes Пола Хлєбнікова. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, чи готова Україна до запровадження суду присяжних, слухайте сьогодні об 11:15 та 15:15 у проєкті «Лінія уваги». А я вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. Мене звати Ярина Матвійчук, на календарі 30 вересня, четвер, і далі у програмі будемо говорити ось про що. До проміжних виборів у Сполучених Штатах лишається місяць. Які тенденції?
Республіканці нині лідирують у 54 виборчих округах, де досі демократи вели перед.
Сьогодні згадують віру, надію, любов і Софію, як у Львові вшановуватимуть пам'ять матері митрополита УГКЦ Андрія Шептицького Софію Шептицьку.
Це була високоосвічена людина, тому і виникла ідея у групи львів'ян зібрати гроші і пошити сукню тієї епохи, коли жила Софія Фредро.
І про що пише свіжа преса?
Комуністи нині, як і представники всіх інших партій в Україні, перетворилися на торговців.
Про це та інше відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні в Польщі прем'єр-міністр України Микола Азаров підпише дорожню карту спільних заходів української та польської влади в рамках підготовки до Євро-2012. Напередодні у Варшаві розпочалося дводенне четверте засідання міжурядової комісії з економічного співробітництва Польщі та України. Виконавчий орган Євросоюзу розпочне судове провадження щодо Франції через масові депортації болгарських і румунських ромів. Росія закликає Іран до співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії. Посол Росії в Віталій Чуркін сказав, що в інтересах Ірану з'ясувати суперечливі питання щодо його ядерної програми. Тривають зусилля з порятунку нових мирних переговорів між ізраїльтянами і палестинцями. Палестинці погрожують залишити переговорний процес після рішення Ізраїлю не продовжувати мораторію на будівництво поселень на окупованому західному березі Йордану.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Штатах Америки місяць лишається до проміжних виборів, які можуть істотно змінити склад Конгресу. За прогнозами, демократична партія, чиї депутати становлять нині більшість в обох палатах законодавчих зборів країни, може перейти в опозицію. Про це в матеріалі нашого колегу з Нью-Йорка Юрія Долерайна.
Як показують опитування громадської думки, суспільство критично оцінює діяльність демократичної партії та її лідера, президента Барака Обами. 2 листопада на проміжних виборах американці переобиратимуть увесь склад Палати представників і третину Сенату. На передвиборчих мітингах республіканські кандидати обіцяють змінити курс уряду, скоротити податки і зменшити обсяг бюрократичного апарату. Президент Обама стверджує, що це не допоможе подолати кризу.
Республіканці, які прагнуть вибороти більшість у Конгресі, пропонують власні ідеї. Здебільшого, ту ж таки політику, яка призвела до економічної кризи. Нічого дивного, бо багато хто з їхніх лідерів був архітектором тієї програшної політики. Вона ґрунтується на тій самій застарілій філософії. Це не рецепт для кращого майбутнього. Це відгумін катастрофічного десятиліття, і ми не можемо дозволити його повторення.
Тисячі студентів українців з ентузіазмом вітали Обаму на мітингу в університеті штату Вісконсін, де він сказав, зокрема, що, цитую, «найбільша помилка, якої ми можемо припуститися тепер, це дозволити розчаруванню призвести до апатії. Я обіцяю вам, що справи зміняться. Ви мусите триматися зі мною. Ви не повинні втрачати надію». Одначе, заклики Обами, як показують опитування серед виборців, не дуже їх переконують. За підрахунками Діка Морріса, колишнього дорадника президента Біла Клінтона, республіканці нині лідирують у 54 виборчих округах, де досі демократи вели перед. Демократичній партії у Палаті представників, вважає Морріс, загрожує найгірша за 110 років поразка на проміжних виборах. Демократи також можуть втратити контроль у Сенаті. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
До подій в Україні сьогодні християни східного обряду святкують День святих Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. У Львові цього дня вшанують пам'ять матері митрополита УГКЦ Андрея Шептицького, Софію Фредро Шептицьку. З приватної ініціативи групи львів'ян було відтворено сукню, схожу на ту, в якій могла ходити Софія Фредро у 19 столітті. Розкішна сукня, як експонат, прикрасить кімнату музею в садибі Фредрів у селі Вишня Городецького району. Галина Терещук розповідає.
У родинному палаці Фредрів Шептицьких у селі Вишня планують створити меморіальний музей. У музеї немає жодного портрета жінки, і це при тім, що саме вони творили атмосферу палацу. Софія Фредро – наймолодша і улюблена донька відомого польського письменника Олександра Фредра. Народилася у 1837-му. Це була високоосвічена людина, вільно спілкувалася чотирма мовами, грала на фортепіано і прекрасно їздила верхи. Тому і виникла ідея у групи львів'ян зібрати гроші і пошити сукню – тієї епохи, коли жила Софія Фредро. Художник Дарія Зав'ялова і модельєр Віоліна Даренська взяли за взірець моделі середини 19 століття. Але головне для них було створити образ, а не костюм. Вони обрали оливковий колір, натуральну тканину, мережки і стрічки, схожі на ті, які використовувалися при пошиті суконь для заможних людей.
За основу брали вже готові розробки історичних кроїв, сукню повсякденну, бо повсякденна сукня відрізняється від бальної тим, що в неї є рукави, і тим, що вона наглухо закрита.
Моє життя не було легке, ні світове, ні, може, веселе. Господь дозволив мені оглянути своє царство, щоб розвивалося у моїх дітях. Ці слова Софія з Фредрів Шептицька написала у 1894 році. Софія Фредро Шептицька померла у віці 67 років. Доглядаючи хворих у селі Прилбачі, вона заразилася на сухоти. В той час Андрей уже був галицьким митрополитом. Після смерті матері йому передали її листи, які вона писала синові щодня, але жодного з них так і не надіслала, аби не відволікати сина від служіння Богові. Прочитавши ці духовні роздуми матері, митрополит гірко плакав і підписав «Мої благословенні реколекції». Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні бібліотекарі України відзначають своє професійне свято. Нині в країні налічується понад 40 тисяч книгозбірень, послугами яких користується майже 19 мільйонів осіб. Це офіційні дані Міністерства культури. Для більшості читачів бібліотеки лишилися чи не єдиними безкоштовними і загальнодоступними закладами культури. І хоча загальна кількість читачів постійно збільшується, бібліотекарі переконані, послугами скарбниць знань могли б користуватися значно більше відвідувачів. Проте, що найбільше непокоїть сьогодні бібліотекарів, дізнавалася Ірина Біла.
Комплектування бібліотек, автоматизація та впровадження нових інформаційних технологій, а головне – зменшення зацікавленості до друкованого слова у молодого покоління – ці проблеми найболючіші для сучасної книгозбірні. Донедавна було ще одне хворобливе питання – мізерна зарплата бібліотекарів. Але попереднім урядом проблема нестачі кадрів через символічну оплату їхньої праці була успішно подолана, зізнається вчений секретар Державної наукової медичної бібліотеки Олена Кірішева.
Єдиний приємний момент – 1 жовтня 2009 року усім бібліотечним працівникам України було підвищено заробітну плату на 50%.
Тепер зарплата бібліотекаря починається від 1500 гривень. Що ж до необхідного технічного оснащення та оновлення книжкового фонду, то ці проблеми урядовцями вирішуються не так рішуче. Хто що подасть, плюс обов'язковий примірник з друкарні, каже Олена Кірішева. Наступною за значущістю проблемою і в Міністерстві культури та туризму, і в бібліотеках називають проблему, яку вже незабаром не в змозі буде виправити жодними фінансовими вливаннями в галузь. Це втрата інтересу до читання у молодшого покоління, каже директор Науково-педагогічної бібліотеки України Павла Рогова.
Це питання сьогодні друге є в порядку денному, тому що діти перестали читати. Одна з таких напрямів роботи бібліотек – це залучити дітей до читання.
Аби заохотити дітей до читання, бібліотекарі зазивають школярів на екскурсії. І судячи з розмови з третьокласниками однієї зі столичних шкіл, для багатьох це виявилося першим знайомством з книгозбірнею.
Я ходив тільки один раз на екскурсії у бібліотеку. Я бібліотеку не люблю. У мене дуже якісний інтернет.
Я не була ніколи ще в бібліотеці. Ну, разі, що всім класом їздили в бібліотеку на екскурсію.
Я ходив у бібліотеку 2-3 рази.
Люди перестають мислити, коли перестають читати, казав філософ Дідро. Ще гірше, коли перестають думати змалечку. І якщо цьому не зарадити вже зараз, за кілька поколінь інтелектуальний потенціал країни навряд чи зміцніє, попереджають бібліотекарі. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
Чим нині торгують комуністи? Де на місцевих виборах триває найзапекліша боротьба? Для кого написаний проєкт податкового кодексу? Про це в огляді сьогоднішньої преси.
Місцеві вибори переходять у активну фазу. Кандидати вже можуть подавати документи до виборчих комісій. На Буковині представники партії регіонів навіть ночували під виборчкомами, аби першими подати документи для реєстрації. Причину такого ажіотажу важко зрозуміти, адже, як нагадує газета «День», документи прийматимуть до 6 жовтня. Видання інформує, що у деяких селах, наприклад, у Козині під Києвом, триває справжня боротьба. А у Донецьку і Львові практично жодної інтриги. Однак найпильніша увага зараз прикута до Харкова і Одеси. Чому, пояснюється у статті «Глобальні проблеми локальних виборів». Комуністи нині, як і представники всіх інших партій в Україні, перетворилися на торговців. Торговців брендами, посадами, підсумками голосувань і місцями у списках. Однак, як пише газета «День», списувати з політичного життя України їх поки неможливо. Принаймні, найближчих років 10. Адже життя за панування регіоналів покращуватиметься у лапках щодня. І це лише підігріває рейтинги, цитую, «безсмертної червоної когорти». Проте, для кого написаний проєкт податкового кодексу, вказують такі цифри. Якщо йдеться про права платників податків, то вони перелічені у 14 коротеньких пунктах, а права контролюючих органів – у 42 пунктах. Коли ж йдеться про обов'язки, то тут ситуація протилежна. Обов'язки платників податків перелічені у 27 пунктах, а обов'язки контролюючих органів – лише у 14. Арифметичними підрахунками переймалася газета «Голос України». Засекреченість матеріалів резонансних кримінальних справ більшість юристів вважають справжнім злом, з котрим доводиться миритися. Адвокати намагаються оформити допуск до державної таємниці. А ось домогтися розсекречення справ – за це ніхто не береться. Справа безнадійна, навіть якщо очевидно, що таємниці у матеріалі ніякої немає, переконує газета «Вечірні вісті».
Ось такі теми в центрі уваги сьогоднішніх газетярів, а у нас на черзі інформаційний випуск, який проведе Антон Шульга.
Сьогодні в Польщі прем'єр-міністр України Микола Азаров підпише дорожню карту спільних заходів української та польської влади в рамках підготовки до Євро-2012. Про це повідомив український віце-прем'єр Борис Колесников. Він сказав, що карта включатиме перелік найважливіших питань, які державам необхідно вирішити на двосторонньому рівні, назвавши серед них візові питання та організацію ефективного перетину кордону між Польщею та Україною. Напередодні у Варшаві розпочалося дводенне четверте засідання міжурядової комісії з економічного співробітництва Польщі та України. Виконавчий орган Євросоюзу розпочне судове провадження щодо Франції через масові депортації болгарських і румунських ромів. Єврокомісар з питань юстиції і прав європейських громадян Вівіан Редінг розповіла телеканалу «Франс-24», що Єврокомісія вдається до таких дій через порушення Францією європейських правил зі свободи пересування.
Комісія встановила, що у французькому законодавстві не застосовуються процесуальні гарантії, передбачені для всіх громадян ЄС. Це має бути виправлено, і саме тому ми діяли.
сказала єврокомісар Вівіан Редінг. Рішення Єврокомісії, ухвалені напередодні на закритому засіданні, можуть призвести до великих штрафів для Франції. Тривають зусилля з порятунку нових мирних переговорів між ізраїльтянами і палестинцями. Палестинці, нагадаю, погрожують залишити переговорний процес після рішення Ізраїлю не продовжувати мораторію на будівництво поселень на окупованому західному березі Йордану. У середу посланець США на Близькому Сході Джордж Мітчелл обговорив цю проблему з прем'єр-міністром Ізраїлю Бін'яміном Нетаньяго, але про жодний прогрес за підсумками цього діалогу не повідомляють. Сьогодні Мітчелл у місті Рамалла говоритиме з главою палестинської адміністрації Махмудом Аббасом. Росія закликає Іран до співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії. Посол Росії в ООН Віталій Чуркін сказав, що в інтересах Ірану з'ясувати суперечливі питання щодо його ядерної програми. На думку дипломата, єдиним способом подолати протистояння є конструктивний діалог та проведення переговорів між Тегераном і шістьма провідними країнами світу. Сьогодні три українські футбольні клуби проведуть матчі другого туру Ліги Європи. Харківський «Металіст», який два тижні тому на виїзді виграв в угорського Дебрецена, сьогодні прийматиме голландський ПСВ. А на виїзді зіграють «Карпати» та київське «Динамо», львів'яни з французьким ПСЖ, а «Динамо» із молдовським «Шерифом».
І на цьому закінчуємо програму «Ранкова свобода». Нас можна прослухати онлайн за адресою www.radiosvoboda.ua. Мене звати Ярина Матвійчук. Почуємося завтра о цій же порі. Все буде добре і хай щастить.